PR-ko. Podcast o marketingu a PR s odborníky a odbornicemi z české scény.
Hezký den, právě posloucháte další díl PR-ka a ze studia vás zdraví Nikola
a Pavla. U mikrofonu vítáme také Václava Pavelku, který se v oboru PR pohybuje skoro 30 let a je zakladatelem agentury Native PR. Je také dlouholetým členem vedení APRA a letos porotcem České ceny za PR, která nese název Lemur. Dnes se s ním budeme povídat hlavně o tom, jak vyplnit přihlášku ceny PR tak, abyste porotu co nejvíce zaujali a měli šanci ji získat.
Kdybyste chtěli PR-ko podpořit, máme svůj Patreon a kromě něho nás můžete nyní nově najít také na českých platformách Piki nebo Hero Hero. Každý podporovatel získá přístup k bonusovým epizodám nebo třeba další tipy na vzdělávání.
Tak a teď už k dnešnímu hostu. Václave, vítáme vás PR-ku.
Dobrý den.
Jak byste popsal soutěž Lemur, kterou každoročně vyhlašuje Asociace Public Relations?
Pro mě je tahle soutěž hlavně výkladní skříní toho našeho oboru. Mm-hmm. Protože každý, kdo v tom oboru pracuje, tak ví, že ta práce je v mnohem zajímavá, ale taky je nevděčná, protože vy něco děláte, teď se vám to chvíli daří, pak se vám to nedaří. Když se vám něco podaří, tak za chvíli už máte úplně jiné úkoly a výzvy a zadání od klienta nebo od nadřízených a pořád tak nějak prostě se jakoby velmi rychle suneme kupředu. A ta profesní soutěž Lemur je příležitost se jednou v roce zastavit, ohlédnout se a zrekapitulovat, co se nám v tom předchozím roce povedlo, porovnat to s konkurencí a pokud uspějem, tak se potom s kolegy opít na slavnostním večeru a užít si to.
A jak dlouhá je historie těchhle z těch večírků v Čechách?
Konkrétně soutěž Lemur, vlastně v podtitulku Česká cena za PR, tak je tou vlastně nejtradičnější soutěží PR projektu a PR kampaní, funguje už od roku 2006. Mm-hmm. A bylo to velice vlastně dlouhé uvažování, přemítání, dohadování, jestli vůbec nějakou lokální soutěž tady založit, protože jsme vlastně měli pocit, že to PR je tak něco neuchopitelného a strašně subjektivního, že si neumíme představit, jak se to bude hodnotit a jak to bude soutěžit. Nicméně, protože jsme jako obor Public Relations, konkrétně tedy APRA, jako asociace PR agentur, tak jsme od začátku si hodně dívali na západ, kde už obor Public Relations má daleko delší tradici, tak jsme nakonec vlastně se odhodlali k tomuhle kroku po té, co jsme viděli, že podobné soutěže fungují v zahraničí. A dokonce i vlastně pro ten premiérový ročník jsme se spojili s Paulem Holmesem, což je vlastně zakladatel a šéf vlastně nejprestižnější soutěže PR v celosvětově, která se jmenuje Sabre Awards. Ta má ještě delší tradici než náš Lemur a my jsme Paula Holmese vlastně požádali, aby nám pomohl ten první ročník v roce 2006 tady udělat a od té doby ta soutěž tedy se stala tradicí, postupně dorostla do té dnešní podoby, kdy v loňském roce jsme tam měli naprosto rekordní počet přihlášených projektů a
to bylo kolik?
Bylo to 183 mm-hmm. projektů a vlastně dlouhodobě teda se dostala jako na velmi dobrou úroveň. A poslední věc, co k tomu řeknu, tak jsme od toho roku 2006 udělali vlastně takovou jakoby zajímavou parabolu v tom, že od letošního roku se Lemur stal exkluzivním partnerem Sabre Awards. Mm-hmm. To znamená, domluvili jsme se s Paulem Holmesem na tom, že budeme spolupracovat a pro účastníky Lemura ta spolupráce znamená především to, že pokud vyhrají jednu z těch hlavních kategorií, tak automaticky budou přihlášeni do světové soutěže Sabre Awards a budou mít možnost uspět i v mezinárodní konkurenci.
183 projektů, to je hrozně moc. Je to určený pro všechny PRisty nebo může se přihlásit každý, kdo dělá PR?
Může se přihlásit každý, kdo realizoval nějaký zajímavý projekt. Takže tam vlastně ti přihlašovatelé se rekrutují především z PR agentur, to je zhruba 50% těch přihlášek je z PR agentur, nicméně ta práce, ten projekt se vždycky týká nějakého klienta. Potom nějakou nemalou část si přihlásí firmy jako zadavatelé sami, pak jsou tam školy, neziskovky, nějaké vlastně jiné nekomerční organizace. A to je vlastně asi všechno. To jsou tři takové typy přihlašovatelů, nicméně dominantně jsou to vlastně PR kampaně nebo PR projekty, které tedy jsou, kde jsou zadavateli firmy.
Kolik kategorií má Lemur?
Těch kategorií hlavních je v tuhle chvíli 6, což vlastně jsou kategorie, které zahrnují takové ty základní komunikační disciplíny, jako je korporátní komunikace, B2C, krizová komunikace, public affairs a podobně. Těm říkáme hlavní, protože tam vlastně se posuzují ty projekty zcela komplexně. Zda vlastně tam na začátku byl definovaný cíl, jestli byla potom definovaná strategie, která odpovídala tomu cíli, jestli vlastně si ten realizátor toho projektu k tomu dělal nějaké analýzy, rešerše, průzkumy, jakým způsobem postavil řešení a jaký to potom mělo výsledek. Takže tam v těch hlavních kategoriích se ty projekty hodnotí takhle komplexně. Těch je tedy, jak jsem říkal, 6. Pak je další vlastně druhá skupina kategorií, což jsou oborové kategorie, tam zpravidla se hlásí ty samé projekty, akorát vlastně spolu nesoutěží po těch disciplínách, ale soutěží spolu podle tedy hlediska, v jakým firemním oboru, o jaké zadavatel se jednalo, takže tam jsou ty oborové kategorie, jsou finanční služby a bankovnictví, nebo průmysl, nebo zábava a služby, takže těch je dalších asi 7 nebo 8. A ta třetí skupina kategorií vlastně tam zahrnuje konkrétní komunikační nástroje, jako jsou tiskové konference, firemní publikace a podobně. A tam vlastně se tedy hodnotí jenom nějaká dílčí část, nějaký dílčí projekt, těch je dalších asi 5 dohromady. Dohromady je to nějakých 25 až 30 kategorií. My každý rok se díváme, jaká je účast v těch kategoriích a tam, kde vlastně ta účast je slabá, tak ty kategorie třeba nějak jako pro příští rok združujeme nebo rušíme, aby jsme vlastně udržovali v každé té kategorii přiměřenou konkurenci a tím i drželi nahoře tu kvalitu té soutěže.
My vás tady máme dneska kvůli tomu, aby jsme se trochu podívali do hlav porotců.
Doufám, že
to bude. A kdo vlastně vůbec hodnotí ty projekty, ty přihlášky a kolik vás je?
Ty přihlášky hodnotí zkušené osobnosti z oblasti PR, médií a komunikace. V každé té porotě je 7 lidí a vždycky vlastně se snažíme, aby ti lidé byli namícháni z agentur, z in-house oddělení, odborní novináři, kteří píší o komunikaci, nebo i ekonomičtí novináři, kteří vlastně mají dobrou zkušenost nebo dobré povědomí o tom, jak firemní PR funguje, takže tam je vždycky 7 lidí, kteří jsou takhle vlastně namícháni z různých konců toho public relations a mediálního světa. No a vlastně to potom ten žebříček nebo to výsledné pořadí těch projektů vzniká na základě tedy jejich konsenzu, na základě jejich tedy posouzení těch jednotlivých projektů a porovnání těch projektů.
No a takhle vám přistane 183 přihlášek na stole. A co se děje potom? Jaký je ten průběh?
Je jich méně, protože těch porot je tam řada. Vlastně na tu jednu porotu, na těch 7 lidí, připadají většinou obvykle 3 ty soutěžní kategorie. Takže ten jeden konkrétní porotce by se měl seznámit s několika desítkami projektů a potom je vlastně spolu s těmi dalšími členy té konkrétní poroty hodnotit. Takže tam jakoby ten začátek je přesně jak říkáte, že se ten porotce dostane vlastně online k dispozici v tom systému soutěže zpřístupněny ty přihlášky, které tedy patří do té kategorie nebo do těch několika kategorií, které hodnotí, a on by si je měl přečíst. Ty přihlášky jsou krátké, za chvíli se asi dostaneme k tomu mm-hmm. jak ta přihláška vypadá, takže ty přihlášky jsou krátké, takže on vlastně by si měl ten porotce nebo ta porotkyně všechny ty přihlášky přečíst a udělat si vlastně nějaké svoje hodnocení. V tom prvním kole probíhá to hodnocení bodováním, takže ti porotci vlastně ty projekty obodují a z toho vznikne shortlist, nějaký užší výběr, a potom v druhém kole ti porotci se potkají, teď tedy v těch posledních letech online, a tam si vlastně o těch projektech povídají a z toho shortlistu, který má obvykle 5 projektů, tak tam vlastně vybírají a určují pořadí první, druhý, třetí, případně vlastně ještě na začátku třeba korigují ten shortlist, že tam vlastně někoho dalšího můžou přiřadit nebo naopak vyřadit, ale prostě v tom druhém kole se o tom povídají a nějakou řízenou debatou dospějí k finálnímu pořadí.
Vy jste říkal, že to obodují a to si prostě přečtou a řeknou si, tak tady to je za 7, tady to je za 9. A nebo tam mají přímo kolonky, jako co hodnotí výsledky, tu strategii, nebo prostě nějaká kritéria přímo.
Tam je jedna důležitá věc, kterou je potřeba říct ještě úplně na začátku. K tomu vlastně hodnocení existuje několikastránková metodika, kterou ti porotci mají k dispozici. Naprostá většina těch lidí v těch porotách sedí už opakovaně, takže ty základy znají. Nicméně stejně každý rok děláme ještě vlastně takové semináře pro porotce, posíláme jim k tomu informace, aby vlastně dopředu jsme si s nimi znovu oživili a vyladili znalost té metodiky, jakým způsobem ty projekty se mají hodnotit. Mm-hmm. A takže vlastně chceme, protože to samozřejmě je vždycky kamenem úrazu, ta soutěž, stejně tak jako úplně všechny stejné profesní soutěže, ve finále má prvek subjektivity, že spousta lidí potom může, když vidí to pořadí, tak může mít na to jiný názor a může si říkat, hele, ale jak to mohl tenhle vyhrát a jak to, že nevyhrál tenhle. Takže to tak je, to prostě je potřeba akceptovat, takže já nemám moc rád, když někdo tuhle soutěž, ale stejně tak jakoukoliv jinou soutěž, kde to probíhá, to hodnocení porotou na základě nějakých subjektivních kritérií, tak nemám rád, když to někdo schazuje, protože je daleko lepší dělat takovéhle soutěže, takovéhle, jak jsem říkal, výkladní skříně toho oboru, byť nedokonalé, než na to rezignovat, protože zcela objektivně se dá hodnotit spíš méně věcí na světě a v životě než více. Takže tohleto já nevidím jako problém, ale aby jsme vlastně tam to udělali co nejvíc objektivní, to jde, za předpokladu, že to hodnotí jenom nedokonalí lidé, tak tam máme velmi přesně stanovenou metodiku a vlastně každá ta porota má předsedu, kde nominujeme ty předsedy tak, aby to byli lidé, kteří mají s tím velké zkušenosti, kteří znají tu metodiku. A potom ještě vlastně jakoby tam nad tím jsem já v roli ředitele té soutěže, kde případně vlastně tam jakoby konzultujeme nějaké nejasné otázky a snažíme se, aby to hodnocení bylo opravdu co nejlepší.
A dochází tam k nějaký anonymitě těch projektů, aby se odstoupilo trošku od té subjektivity, nebo to úplně nejde a vždycky vlastně po roce znají název toho projektu a kdo ho vlastně asi i dělal?
znají, tam to vlastně jakoby nejde, tím by se pravděpodobně nějakým způsobem jako komplikovalo porozumění, co to bylo za projekt, co bylo jeho cílem, jak byl provedený, jaký měl výsledek. Nicméně samozřejmě tam musíme hlídat to, aby porodce nehodnotil svůj projekt, takže my se snažíme i vlastně jakoby ty porodce zařazovat do těch kategorií tak, aby nedostávali na stůl svoje projekty, protože to jsou lidi z firem, z agentur a řada z nich je zároveň tedy přihlašovateli. A když se to nepovede, tak je tam pravidlo, že ten porodce ten svůj projekt nehodnotí.
Proč bych já jako PRistka, která pracovala na nějakém projektu, jsem se měla přihlásit do té ceny? Je tam spíš to, že když vyhraji, tak získám renomé, nebo vítězové získávají i něco jiného?
Já si myslím, že první vlastně důvod je, že vy získáte, uděláte si takovou interní inventuru. Třeba my u nás v agentuře začínáme tím, že teď v lednu mají vlastně všichni kolegové do nějakého data nahlásit projekty, které za ten loňský rok si myslí, že by mohly být přihlášeny do té soutěže, takže vznikne nějaký náš interní longlist, z toho děláme shortlist a bavíme se o tom a vlastně v tu chvíli si uděláme nějakou naši interní rekapitulaci, kde už vlastně je to i nějaké jakoby uznání práce, i když třeba ten konkrétní projekt nakonec řekneme, myslíme si, že není až tak dobrý, aby jsme ho přihlásili do Lemura, nicméně jako byla to dobrá práce. Jo, takže pro ty kolegy je to taková interní jako rekapitulace, co se jim za ten loňský rok povedlo. No a potom vlastně tím přihlášením dáváte už vlastně v tu chvíli najevo, že je to něco, co si zaslouží přihlásit, co má určitou kvalitu, takže to dáváte najevo svému klientovi nebo svému nadřízenému. No a ve chvíli, kdy vyhrajete nebo kdy se aspoň dostanete na ten shortlist, což samo o sobě v řadě těch kategorií je už velký úspěch, tak máte medaily. Jo? A je to zase vlastně něco, co můžete použít k vašemu internímu PR nebo i k externímu marketingu. Takže potom agentury, ale i firmy se těma si dávají na stěnu diplomy, dávají si to na web, na sociálních sítích to komunikují a je to určitě, řekl bych, takový standardní nástroj PR nějakého týmu, nějaké organizace, nějaké agentury.
Myslíte si, že to klienty ovlivňuje, jestli máte Lemura nebo ne, když si vybírají agenturu?
Já si myslím, že to určitě klienty ovlivňuje. To je normální lidská psychologie. Je to samozřejmě, není to ten jediný a rozhodující faktor, ale je to důležitý kamínek do té mozaiky, který vlastně prezentuje ten daný tým nebo tu danou agenturu.
Jednou z kategorií je i osobnost PR, je to tak? A musí být do soutěže přihlášena sama nebo ji nominuje veřejnost?
Tam jsou vlastně dvě speciální kategorie, které teda vlastně stojí jakoby vedle, fungují jinak. Jedno je osobnost PR a to je vlastně kategorie, to je něco jako cena za celoživotní dílo a tam vlastně vybírá asociace APRA. Mm-hmm. Tuhle tu osobnost.
Vy sám jste její držitel, že?
Já jsem její držitel, takže vím, o čem mluvím. A potom je tam ještě kategorie tiskový mluvčí, mm-hmm. Takže tam vlastně probíhá hlasování odborné veřejnosti jakoby mimo ty poroty, které posuzují projekty.
My máme s Nikolou rády večírky, tak jsme se ještě chtěli zeptat, jak vlastně probíhají ty slavnostní večírky. Je to spíš networkingová akce, nebo co se na nich vlastně děje po vyhlášení?
Ten poslední regulérní večírek proběhl v DOXu v roce 2019. Byla to klasika, bych řekl, jo? Mm-hmm. Tak jak když si představíte Oscary, tak něco trochu skromnějšího, ale ten setup je vlastně u všech těchto soutěží stejný. To znamená, nějakou hodinu a půl až dvě hodiny probíhá na pódiu, kde v hledišti sedělo 400 lidí, tak na tom pódiu vlastně defilovaly ty jednotlivé kategorie, byly představeny ty projekty, které se objevily na shortlistu a pak jako překvapení tam bylo zveřejněno to pořadí a vítězové si šli na pódium pro sošky, respektive pro diplomy. A tohleto pásmo vlastně je hezký, ale je zároveň vždycky trochu kamenem úrazu na takovýchhle vyhlašováních, protože to má tendenci být dlouhé. Takže tam hodně se pracuje na tom, aby to mělo spát, aby to bylo proložené nějakýma odlehčujícíma prvkama, nějakýma kulturníma vystoupeníma. Takže první dvě hodiny si to tam takhle odsedíte a čekáte, jestli pojete na pódium, a když se vám štěstí na pódium, tak jste chviličku slavní. A potom neméně závažná část je, že to jdete oslavit a je tam raut a volná zábava.
Já myslím, že nás tady posluchači poslouchají hlavně kvůli tomu, aby zjistili, jak se má vyplnit přihláška. Tak pojďme se podívat na tuhle praktickou část. Kdy je vlastně deadline letos pro přihlášky, pro zaslání?
Všechny informace najdete na cenapr.cz, cenapr.cz, a ten deadline je 27. března.
Kolik stojí poplatek za přihlášku?
Za jednu přihlášku do jedné kategorie je poplatek 5000 korun.
Má někdo slevu?
Členové APRA mají slevu 15%.
A školy nemají slevu, jo? Nebo prostě nějaký chudáci neziskovky nebo něco takového.
Teď jste mě nachytala, já nevím.
To vůbec nevadí. No, ale nás hlavně zajímá, jak opravdu tu porotu jako zaujmout, jo. Protože z agentur, ve kterých jsme pracovali, to občas známe, že vyplnění té přihlášky dostanou nějaký junioři, který třeba ještě nemají ten text tak vypilovaný, neumí to hezky popsat a tak dále. A možná je to takový podcenění. Co byste poradil těm přihlašovatelům tak obecně?
Já myslím, že jste trefila hřebíček na hlavičku. To znamená, v první řadě bych jim poradil, aby to nepodceňovali. Jo, jestli to necháte psát juniora, tak ale by měl nad ním sedět senior a měl by to chápat, že to je pro toho juniora nějaké školení a měl by to pohlídat, protože to, jak je ta přihláška napsaná, tak je naprosto klíčový. A v tom, jak psát tu přihlášku, je z mojeho pohledu esence PR, to, co by vlastně jsme si my, kteří pracujeme v PR a komunikaci, měli vtloukat do hlavy dnes a denně. Vtloukat do hlavy všem našim kolegům dnes a denně. A ne každý to v tom oboru umí. A to je něco, čemu se říká elevator speech, to znamená být schopen vystihnout podstatu věci během velice krátké doby, během velice krátkého textu. Takže ta přihláška má úplně na začátku shrnutí toho projektu. To shrnutí má 400 znaků, nebo 500 znaků, což je jedno. 400 nebo 500 je hodně krátký. Ono to číslo vypadá jako velký, ale je to hodně krátký. A tam musíte dostat úplně všechno. Musíte vlastně dokázat to načechrat, tu realitu prostě načechrat, zároveň samozřejmě jakoby načechrat přiměřeně, protože pokud by tam někdo vyloženě se od ty reality odtrh a začal jako lhát, tak se na to velmi rychle jako přijde, protože jako v každé té porotě je většina těch porotců tomu věnuje skutečně jakoby čas, takže vlastně když čteme ty přihlášky, tak si pak ještě namátkově dohledáváme ty věci o těch projektech v monitoringu médií, na internetu. Často se i stane, že vlastně ti lidé v té porotě, že někdo to tam třeba zná nebo ví něco o tom, jak ten projekt jakoby probíhal nebo ho zaznamenal. Takže určitě jakoby tím nemyslím, že by se to mělo úplně tam jako nějak z toho projektu dělat něco jiného, ale aby vlastně ten projekt tam byl odprezentovaný v tom nejlepším světle a zejména je jakoby tam důležité, a na to klademe důraz v těch porotách, aby ten projekt měl hlavu a patu, aby tam bylo jasný, proč ten zadavatel, nebo co ten zadavatel chtěl řešit, jak na to ten řešitel šel a proč si myslí, že se mu to povedlo, jaký to mělo výsledek.
A takže jste zmínil shrnutí, jaká je další část té přihlášky?
Pak jsou tam další asi čtyři části, které jsou nepatrně delší. Teď mě nechytejte za slovo, ale úplně celá ta přihláška dohromady má mít tuším 3000 znaků maximálně. Takže představte si to vlastně jako takový formulář o nějakých asi 5 odstavcích. Takže poté, co v tom prvním odstavci na 500 znacích stručně zhrnete vše podstatné o tom projektu, tak pak máte další asi 4 bloky, kde to vlastně krok za krokem trochu víc rozepíšete. Jo? Takže tam se potom jakoby popisuje to zadání, popisuje se, jakou strategii ten řešitel vzal, jakoby pro jakou strategii se rozhodl, jaké nástroje využil a na závěr, jaké to mělo výsledky. Vlastně zase má možnost to, co už uvedl v tom shrnutí třeba jednou větou, tak v tom posledním odstavci má možnost o něco rozepsat. Je možné k té přihlášce, která je takhle stručná, tak je možné k ní přikládat další odkazy, materiály, přílohy, kde si myslím, že to je jako fajn, to nebojte se to dělat, ale dělejte to velmi s mírou. Jo? Pořád vlastně, jo, a to je zase další věc, která je pro mě vůbec klíčovou esencí komunikace. Vy, když tvoříte nějakou komunikaci, tak furt musíte mít před očima, pro koho to píšete, pro koho to děláte, kdo to bude číst a v jakém rozpoložení. Tak si tam představte 7 lidí, který nejsou v důchodu, který jsou zaměstnaní, dělají nějakou svoji práci. A oni si vyhradíte nějaký čas, aby přečetli těch třeba 30 projektů. Jo. Takže vlastně tam to čtení vlastně je velmi rychlý. A určitě já jako porodce prostě nemám chuť ve chvíli, kdy to není srozumitelně dobře napsaný, tím trávit jako moc času, prostě v tu chvíli tomu dám menší hodnocení. Ve chvíli, kdy vidím už třeba z názvu těch příloh, že mě stojí za to, abych tam jakoby do těch příloh šel, že tam je nějaký důležitý dodatečný obsah, dodatečná informace, tak tam jdu. Ale zase ve chvíli, kdy mi tam jako někdo přivěsí 100 megabajtů nějakých prostě 10 souborech nesmyslně nadepsaných, tak nemám nejmenší chuť toho jako odevřít. Jo? Takže tam jakoby je pořád důležitý si představovat, pro koho se to dělá a kdo to prostě umí tohleto jako sestavit velmi dobře, tak tomu svému projektu pomůže nebo naopak uškodí.
A jakou takovou přílohu si pamatujete, že vás zaujala a utkvěla vám v paměti, že to bylo jako dobrý?
Tak je obvyklý, že tam vlastně ukazujou ti řešitelé potom jakoby tu publicitu, nějaký clipping, monitoring je tam. Zajímavý jsou videa, pokud jsou části toho, což je dneska už poměrně hodně rozšířený, protože samozřejmě ta komunikace dneska probíhá nejen v médiích, ale na sociálních sítích. Takže tam jako často se točí i nějaký videa, nebo některé ty projekty jsou dokonce na videích založené. Takže určitě třeba je zajímavý a myslím si, že pro všechny ty porodce je tak jako atraktivní si pustit nějaký video. Jo, byl tam i nějaký projekt, co si vzpomínám loni, který byl založený na nějakých hudebních ukázkách, na tom, že lidé tvořili nějakou hudbu, takže to bylo zajímavé a bylo to relativně neobvyklé.
Když už jste zmiňoval PR clipping, kterou metriku uznáváte jako vhodnou? Je to stále AVE nebo je AVE mrtvé?
My dlouhodobě říkáme, že to AVE není úplně optimální nebo úplně správně vypovídající metrika, ale já osobně si myslím, že pokud nějaký klient nebo kdokoliv si přeje v tom AVE, to znamená tedy přepočítat tu publicitu na ekvivalent reklamního prostoru a ceny toho reklamního prostoru, tak proč ne, ať to klidně dělá. Já tvrdím, že jako ten, kdo je zodpovědný, ta PR agentura nebo ten PR manažer nemůže nikdy prohrát, ten výsledek bude vždycky velký. bude výrazně vyšší, než kolik byly náklady na tu kampaň, ale musíme si uvědomit, že cena inzertního prostoru je vztah mezi poptávkou a nabídkou. To znamená, ve chvíli, kdy se třeba teď v průběhu posledních dvou let snížila poptávka po určitých typech médií, jako po určitých typech inzercí dočasně, tak najednou vlastně ta samá publicita se stejným vlastně dopadem na čtenáře nebo na diváky má rázem jakoby nižší hodnotu finanční, jo, ale vůbec to vlastně nesouvisí s tou prací toho PR oddělení nebo té PR agentury a s tím, co dosáhli. Takže já třeba osobně si myslím, že když se díváme jenom vlastně na monitoring médií, takže daleko lepší vypovídací pozornost má mediální zásah. Víme, že dneska vlastně tady u všech mediatypů existují trhem uznávané metriky, kolik vlastně lidí to dané médium sleduje. A v tu chvíli prostě je teda daleko lepší vyčíslovat, kolik lidí tu danou publicitu nebo tu danou informaci v těch médiích vidělo. Jo, a samozřejmě jako úplně nejvyšším kritériem nebo nejlepším parametrem měření je, protože pokud říkáme, že PR je práce s veřejným míněním, tak veřejné mínění se nejlíp zjišťuje průzkumem, že se prostě ty cílovky, o kterou vám jde, zeptáte na to, co potřebujete od ní zjistit. Jo, jestli váš produkt zavnímala, pochopila, v čem je zajímavý a podobně.
My už jsme tak nějak naznačovali, co by soutěžící měli dělat a co by neměli dělat, ale mohl byste to shrnout, co jsou tři top věci, na co se soustředit a tři top věci, kterým se určitě vyhnou při vyplňování přihlášky?
V první řadě by si soutěžící měli dát dostatek času na rozmyšlení, co chtějí přihlásit, na sestavení těch přihlášek. Vlastně často tam potřebujete i diskuzi s klientem, s nadřízeným, s někým, koho se ten projekt týká a mít jeho souhlas. Potom je velmi důležitá formulace té samotné přihlášky, aby to bylo stručný, výstižný, aby na první dobrou v krátké chvíli ten porotce dokázal pochopit, o co šlo a dokázal pochopit, v čem to bylo zajímavý, proč si přihlašovatel myslí, že to má dostat tu cenu. A to je vlastně celý. Tam jako já už moc toho nevidím jako dalšího. V téhle souvislosti mě napadá jedna věc. My každoročně děláme seminář nazvaný Jak vyhrát lemura. Mm-hmm. Ten bude teď někdy během příštích asi dvou týdnů. Podívejte se na ty stránky. A tam vlastně je možné se přihlásit a na tom semináři vystupují vlastně zástupci těch historicky nejúspěšnějších přihlašovatelů a vysvětlují, jakým způsobem to funguje, vysvětlují, ukazují tam nějaké konkrétní příklady úspěšných projektů a tam vlastně každý se může přihlásit, podívat se na to, dát konkrétní dotazy.
A co teda to opačný, to negativní? Co jsou ty tři největší chyby, co vždycky vidíte?
Nebo nějakou kuriozitu, určitě se tam stalo něco šíleného na tu dobu.
Tak pro mě je, nechci říct, jestli nejšílenější, ale takový to obvyklý negativum, který mě zarazí, je, jak vlastně lidi z PR se neumějí pořádně jasně vyjádřit, takže pořád se tam dá narazit na přihlášky, kde jako porotce vlastně nevíte, o co vůbec pořádně šlo, co to je za projekt a co tím jako autor chtěl říci. A pak se tam občas objeví nějaký úplně, že to není vlastně vůbec jakoby PR projekt, jo? Že to je něco jakoby úplně jiného, jo? Ale to není tak častý. Nejčastější negativum je, že lidi neumějí napsat přihlášku.
A ještě mi napadá poslední věc, když máte tolik kategorií, jde ten jeden projekt přihlásit do více z nich?
Jde přihlásit do více z nich. Typické je, že se přihlásí do té hlavní kategorie, to znamená třeba korporátní komunikace nebo B2C nebo B2B, a potom vlastně vedle toho se přihlásí do té oborové kategorie. Jo. To znamená, ve chvíli, kdy třeba dělám projekt nějakou zaměstnaneckou kampaň, třeba kampaň na bezpečnost práce pro průmyslový podnik, tak bych to přihlásil do té hlavní kategorie interní komunikace a vedle toho bych to přihlásil do kategorie průmysl. To jsou dvě kategorie, tedy, které jsou tak nějak jako obvykle propojené spolu, a pak ta třetí kategorie, ty komunikační nástroje, ta zpravidla je jakoby určena pro ty už konkrétní specifický tiskový konference, firemní brožury, webové stránky, takové jako dílčí řešení.
Tak jo, já myslím, že jsme to hezky probrali, tady tohle téma. My tady máme ještě naší tradiční otázku na závěr. Co je pro vás PR?
To nevím, jestli se ptáte toho správného člověka, jestliže se něčím 30 let živíte, tak je otázka, jestli vůbec ještě o tom chcete mluvit,
no, jo, jasně,
na to,
že
pak
nejvíc.
Jako umíte mluvit. Tak já si myslím, že PR je něco, na čem frčíme všichni, aniž to víme. Jo, od nepaměti. Jako nějaký obor, to bylo definováno ve 20. letech minulého století, takže to vlastně má, řekněme, stoletou tradici. Ale to je jenom, že to bylo pomenováno jako nějaká disciplína, začaly se vlastně jakoby rozebírat nástroje a začalo se to učit na vysokých školách a začaly vznikat firmy a profesionálové, kteří se tomu věnovali, respektive začali si ti profesionálové dávat tuhle nálepku. Ale vlastně schopnost přesvědčit druhýho člověka o něčem, vyvolat nadšení pro něco nebo naopak spouru proti něčemu, protest proti něčemu, ta na tom funguje lidská společnost od nepaměti a je to často vlastně daleko důležitější než nějaká fakta. To je vidět zejména v té dnešní době, kdy v té komunikaci, ale i potom vlastně v utváření názoru a chování lidí hrajou fakta čím dál menší úlohu a daleko víc vlastně hraje roli šikovnost tu komunikaci stvořit tak, abyste u té cílové skupiny, abyste v hlavě toho cílového člověka způsobili to, co tam chcete způsobit. Takže PR je vlastně něco, na čem frčíme všichni, aniž to víme.
Tím nám krásně nahráváte na naší bonusovou epizodu, kde se totiž budeme bavit o tom, jak si náš host myslí, jak se změnilo PR za posledních 25 let, jak vypadá dnes, jakou mu věští budoucnost tomu oboru, ale hlavně taky se podíváme na nějaký konkrétní case study ceny PR. A proto, jestli chcete získat ještě nějaký další konkrétní tipy, tak si pusťte náš bonus. Najdete ho na Patreonu a nyní nově na Hero Hero a Piki. To je za nás asi úplně vše k tomuhle dílu. Přejeme vám hlavně štěstí, no.
Šťastnou ruku při psaní přihlášky.
Je to tak, přejeme vám štěstí a to je asi všechno. Těšíme se na vás při dalším díle s novým tématem. Mějte se hezky.
Naslyšenou.
Naschledanou.